Grieķijas valdības jauniesniegtais reformu plāns Eirozonā izraisījis gan pozitīvas, gan piesardzīgas reakcijas. Francijas prezidents François Hollande to novērtēja atzinīgi, paziņojot, ka jaunie priekšlikumi ir nopietni un ticami, un ka grieķi parādījuši apņēmību palikt Eirozonā. Tajā pašā laikā viņš brīdināja, ka nekas vēl nav izlemts. Šobrīd priekšlikumus izvērtē starptautisko aizdevēju eksperti, sestdien notiks Eirozonas finanšu ministru sanāksme, bet svētdien Eiropas Savienības valstu līderu samits. Itālijas premjers Matteo Renzi paziņoja, ka viņš ir optimistiski noskaņots un cer, ka vienošanās par Grieķijas reformu un jauna aizdevuma paketi tiks panākta jau sestdien. Tomēr ietekmīgās Vācijas komentāri bijuši daudz piezemētāki un Berlīna detaļās nav komentējusi jauno plānu. Valdības pārstāvis Stefan Zeiberts norādīja, ka Vācija atturas no vērtējuma un gaida, kā ar savu viedokli klajā nāks kreditoru eksperti. Savukārt Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloems paziņoja, ka sestdien Eirozonas finanšu ministriem būs jāpieņem nozīmīgs lēmums, lai arī kāds tas būtu. Viņš Grieķijas premjera Aleksa Cipra valdības iesniegtos priekšlikumus novērtēja kā pamatīgus, bet norādīja, ka Grieķijas parlamenta atbalsts tiem dos vairāk ticamības. Jau veiftījām, ka Atēnas piedāvā pensiju un nodokļu reformas apmaiņā pret aizdevumu no Eirozonas. Tajā pašā laikā jaunais plāns lielā mērā atgādina Grieķijas starptautisko kreditoru priekšlikumus, kurus tie bija piedāvājuši pirms sarunu izjukšanas jūnijā un kurus vēl pagājušajā svētdienā referendumā noraidīja Grieķijas iedzīvotāji. Pirms piektdienas vakara balsojuma Grieķijas parlamentā par atbalstu reformu paketē jau izskanēja prognozes, ka tā var radīt šķelšanos Cipra vadītajā galēji kreiso partijā Siriza, kas sastāv no vairākām kreiso spēku kustībām, gan radikālākām, gan mērenākām. Grieķijas mēdī ziņo, ka radikālāk noskaņoties Siriza deputāti jau izteikuši iebildumus. Analītiķi gan prognozē, ka arī atsevišķi koalīcijas deputātu sacelšanās gadījumā parlaments plānu tik un tā apstiprinās, pateicoties opozīcijas balsīm. Galvenais opozīcijas spēks konservatīvā partija Jaunā demokrātija paziņoja, ka atbalsta Cipra priekšlikumu trešajai glābšanas paketei. Gints Amoliņš, Latvijas radio.